Dragi ascultători, Hristos a înviat. Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat nu reprezintă un salut și un răspuns la salut, ci mai mult decât atât, o mărturisire de credință cu implicații și responsabilități cu totul aparte, pentru fiecare om, pentru întreaga creștinătate. Despre învierea lui Iisus, ca act în sine, nu știm nimic. Nimeni n-a relatat un cuvânt despre ea și aceasta pentru că învierea n-a avut martori. Nu pentru că n-ar fi putut să fie, ci pentru că erau de prisos. Învierea nu putea fi de nimeni văzută, înțeleasă și relatată. Învierea a fost un act dumnezeiesc, mai presus de puterea de înțelegere a omului, acesta fiind și motivul pentru care ea, apoi, a fost și greu de crezut. N-a fost simplu să se acrediteze o credință în învierea lui Iisus. De aceea, ceea ce evangheliștii toți relatează legat de învierea lui Iisus sunt efectele învierii asupra omului, asupra materiei, asupra cosmosului întreg. Prin învierea sa, Mântuitorul Hristos a clarificat cu puterea evidenței câteva adevăruri esențiale. Mai întâi cu privire la persoana sa, apoi cu privire la om și la destinul său și nu în ultimul rând cu privire la universul întreg. Dacă Hristos n-ar fi înviat, să știți că mormântul său ar fi însemnat și mormântul credinței în el. Dar acum Hristos a înviat din morți, dovedim prin aceasta cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola adresată Romanilor, în capitolul 1, versetul 4. Și despre toate aceste consecințe vorbesc arătările Domnului înviat. În cuvântul meu de acum, legat de praznicul praznicelor și de sărbătoarea sărbătorilor, adică de învierea lui Iisus, aș dori să reflectăm puțin împreună la una din arătările Domnului înviat, inclusă de către unii bibliști într-o categorie a așa ziselor arătări care explică sensul învierii asupra întregii creații. Numite aceste arătări care explică acest sens al învierii dintr-o perspectivă teologică, numite mistice. Despre ce este vorba? Iubiții mei, Iisus apare în ziua învierii, seara, în fața ucenicilor săi, într-o ipostază care depășește cauzalitatea strict imanentă a condiției umane și nu în ultimul rând puterea rațiunii de a se raporta firesc la fenomenul obișnuit al existenței unei persoane. Arătarea aceasta este relatată de către evanghelistul Ioan în capitolul 20 al Evangheliei sale și are loc în Ierusalim în prima zi a învierii, așa cum am spus, seara. Iată ce scrie Sfântul Ioan. Citesc textul și apoi o să ne oprim puțin asupra lui. Și fiind seară, în ziua aceea întâia săptămânii, și ușile fiind încuiate acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și le-a zis iarăși, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Am încheiat citatul, am citit din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20, versetele 19 până la 23. Dragii mei, cele petrecute în seara zilei învierii și descrise de către Sfântul Ioan marchează, între altele, două aspecte esențiale ale misterului pascal, adică ale învierii lui Iisus. 1. Realitatea pătrunderii lui Iisus cu trupul, deci cu trupul accentuez, prin ușile încuiate. Eveniment care, foarte simplu, depășește puterea de înțelegere a minții omenești, adică cum se pătrundă un trup prin ușile încuiate. Și 2. Schimbarea condiției apostolilor, din cea de chemați, așa cum Domnul Iisus i-a chemat, în cea pascală de trimiși. Deci din chemați ei se transformă în trimiși, prin umplerea lor de puterea Duhului Sfânt, prin actul vizibil al suflării acestuia asupra lor de către Domnul înviat, așa cum am văzut. Cât privește acest al doilea aspect al evenimentului învierii, observăm că trimiterea apostolilor în misiunea post-înviere este legată de darul și de puterea Duhului Sfânt. Prin actul împărtășirii Sfântului Duh, condiția și misiunea lor este de acum total schimbată. Pentru a indica transmiterea Duhului Sfânt apostolilor de către Iisus, dragii mei, evanghelistul Ioan folosește un verb aparte, și anume verbul emphesao în limba greacă în original, care însemnează a sufla și care în Noul Testament apare numai în acest loc. Iată, și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ioan, capitolul 20, versetul 22. Iubiții mei, ținând seama de faptul că în Vechiul Testament acest verb este folosit de asemenea foarte rar și numai în situații bine determinate, ca spre exemplu în Facere, capitolul 2, versetul 7, acolo unde suflarea de către Dumnezeu a Duhului de viață dătător în primul om creat a însemnat viața acestuia, iar în Ezechiel, capitolul 37, versetul 9, descriind noua viață a oaselor înviate, atunci când profetul suflă asupra lor, putem spune că, prin întrebuințarea sa, deci acestui verb, Sfântul Ioan Evanghelistul voia să sugereze un nou act creator, specific zilei învierii. Dacă în Facere 2:7 suflarea Duhului de viață dătător a însemnat viața omului, adică un nou stadiu al existenței lui, dacă în Ezechiel, capitolul 37, Duhul a dat viață oaselor înviate în momentul în care profetul suflă asupra lor, prefigurând o nouă viață, o nouă existență sau noul Israel, adică creștinătatea, tot așa și în ziua învierii, acest gest al lui Iisus de a sufla pe Duhul Sfânt asupra apostolilor a însemnat sau devenea semnul unei noi creații, născută în ziua învierii, din noua condiție și putere a celui înviat. Astfel, prin trimiterea apostolilor, încărcați cu puterea Duhului, cu misiunea de a continua și actualiza opera, vom vedea acest lucru în special în ziua pogorârii Duhului Sfânt, se va inaugura apariția în lume din chiar ziua învierii a noului Israel, adică a noului popor al lui Dumnezeu, ca o mărturie sigură a adevărului învierii lui Hristos și a efectelor ei în lume. Cât privește primul aspect, cel al pătrunderii lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate din textul pe care tocmai l-am citit, se poate afirma că acest lucru a devenit posibil numai datorită faptului că materia trupului lui Hristos a devenit prin înviere una spiritualizată, ceea ce înseamnă că, prin evenimentul învierii, materia, istoria în generalitatea ei, este destinată ridicării într-un plan superior celui prezent, și anume în cel al vieții incoruptibile și fără de moarte. În planul pneumatizat, unde nu mai domnesc procesele uniforme ale materiei, ale existenței naturale, ci legile și puterea Duhului, prin care se face transparent trupul, adică materia din el, dobândind cu totul alte legi ale ființării și devenirii ei. Altfel spus, trupul înviat al lui Iisus dovedește că există și va exista și o altă spațialitate, și o altă materialitate a vieții și a lumii. Însă felul în care se va realiza sinteza dintre forma de prezență a spiritului și cea a trupului, dintre spațialitate și supraspațialitate, să știți că se va cunoaște de plin abia după trecerea chipului actual al acestei lumi. Așadar, în comuniunea cu trupul înviat al lui Hristos, suntem și noi conduși toți spre înviere și spre nestricăciune, spre incoruptibilitate și transparență, spre un alt mod de a fi, iar în cele din urmă, spre maximă transfigurare și cunoaștere deplină a sensului noii existențe, a noii lumi, a noii creații, născută din actul învierii lui Iisus din morți. Lumina învierii lui Iisus va lumina astfel rațiunea de a fi a tuturor lucrurilor. Trupul înviat al lui Iisus, pătruns prin ușile încuiate, devine de acum etalon al acestei noi creații născută în ziua învierii. Iubiții mei, într-una din cântările acestui prasnic al învierii Domnului, se spune lămurit acest lucru. Citesc, iată: acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt. Ce înseamnă că toate s-au umplut de lumină? Cerul s-a luminat în sensul că îngerii din cer au înțeles și ei mai mult din apelul pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut omului prin întruparea, prin moartea și prin învierea Fiului Său. Îngerii din cer au înțeles mai mult din toate acestea, de aceea se spune că cerul s-a luminat, adică îngerii s-au luminat, s-au umplut de lumină. Mai departe, pământul s-a luminat în sensul că și-a văzut existența și conținutul său spiritualizat, adică pământul s-a luminat în sensul că a văzut un alt destin al lui. Iar cele de desubt, adică iadul, s-a luminat în sensul că cei de acolo, din el, au cunoscut pentru totdeauna că există și un cer pe care ei, prin faptele lor, l-au refuzat. De aceea, acum, în ziua învierii, toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt, în acest sens pe care l-am evocat. Dar pentru a putea pătrunde și înțelege lumina învierii, este nevoie de curățirea noastră spirituală. Același canon al învierii exprimă acest imperativ astfel. Vă citesc dintr-o altă cântare, în care se spune să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina învierii. Și auziți acum ce spune mai departe cântarea: și cântându-i cântare de biruință, luminați să-l auzim zicând: bucurați-vă! Dragii mei, cât privește certitudinea devenirii, a transformării noastre în a Fiul Spiritului pentru totdeauna, ea este cântată în cuvintele aceleași canon într-o altă cântare, unde se spune: prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice. Această devenire, această transformare, această spiritualizare a vieții noastre, să știți că începe de acum, din noaptea învierii. O altă cântare a prasnicului învierii exprimă magistral acest adevăr. Iată ce se spune în ea. Cât este de sfântă cu adevărat și mult prăsnuită această noapte de mântuire și strălucită. Cum e important, mai înainte vestitoare fiind a zilei cele purtătoare de lumină a învierii. Dar, iubiții mei, pentru a ne lumina cu prăznuirea, pentru a putea pătrunde mesajul învierii Domnului, pentru a mărturisi responsabil Hristos a înviat și a răspunde la fel de responsabil adevărat a înviat, trebuie împlinite niște cerințe sau condiții pascale, le numesc eu, exprimate la fel într-una din aceste profunde cântări ale canonului praznicului praznicilor și sărbătoare a sărbătorilor. Stringent necesare aceste condiții pentru lumea de azi în care trăim, scelerată de cele mai abominabile păcate și mai triviale răutăți. Iată ce ne spune această cântare și ce ni se cere în ea. Se spune așa: ziua învierii, ce semnul exclamării, adică ne atenționează vis-a-vis de tot ceea ce urmează. Și ce urmează? Iată ce se spune. Și să ne luminăm cu prăznuirea, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, și să iertăm toate pentru înviere. Și cântarea continuă, și așa să strigăm, am putea spune, numai așa să strigăm. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Așadar, dacă nu iertăm, dar nu câteva, ci toate, dacă nu spunem celor care credem că ne urăsc fraților, dacă nu ne îmbrățișăm sufletește unii pe alții și dacă nu încercăm să înțelegem mai mult din ce înseamnă acest prasnic pentru fiecare în parte, pentru lumea aceasta în care trăim, pentru societatea aceasta nebună în care trăim, atunci aproape că, potrivit acestei cântări, nu există înviere pentru noi. Ca să putem să ne bucurăm de înviere, pentru ca să avem lumina învierii pe cărările vieții noastre, pentru a ne putea bucura de înviere și avea în casele noastre bucuria învierii și noi înșine, în familiile noastre, atunci, iubiții mei, haideți să împlinim aceste patru condiții din cântarea pe care am rostit-o aici. Hristos a înviat!